Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
U Banja Luci susretka Republike Srpske i Federacije entitetske vlade rade na usklađivanju zakona iz oblasti privrede i fiskalnih opterećenja.
Treba dati šansu strukturalnom dijalogu u Briselu, izjavio predsjednik Dodik.
Nakon nekoliko godina šume Republike Srpske pozitivno poslovale.
Žalba Hrvatske na uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju bit će odbačena, smatra ministar Šarović.
Kreml demantovao navode medija o učešću ruskih oružanih snaga u vazdušnim napadima na položaj Islamske države u Siriji.
Vrijeme je sunčano i veoma toplo, trenutno u Banja Luci 34 stepena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da treba dati šansu najavljenom strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine koji će uskoro početi u Briselu, te da očekuje da će njime biti definitivno razriješena sva otvorena pitanja, a čime bi bio ostvaren cilj referenduma u Srpskoj. On je ponovio da referendum nije nikome prijetnja, da je to demokratski izraz volje naroda u svim demokratskim društvima.
Koliko se ciljevi ostvareni na pitanjima koje smo iznijeli u zajedničkoj izjavi ostvare, sami razlozi za raspisivanje referenduma mogu da budu proglašeni, realizovani i u tom pogledu referendum je već ostvario svoj cilj. Zato očekujem da će strukturalni dijalog upravo to uraditi, da će definisati sve neophodno da se reforma učini, da ona bude sveobuhvatna, kvalitetna u skladu s ustavom i nadležnostima i da taj strukturalni dijalog da osnovne elemente, definitivne elemente za tu reformu koju će institucije shodno svojim nadležnostima veoma efikasno provesti do dana održavanja referenduma. Ukoliko se svi ti elementi ne slože i ne završe, onda ne prestaju razlozi za održavanje referenduma. Ali ja sam uvjeren da je moguće sve to učiniti i zato je moja podrška strukturalnom dijalogu u ovom obimu koji se održava sada u Briselu i u tom pogledu i očekivanja da će on definitivno razriješiti sve probleme. Znači, referendum nije nikome prijetnja, on je demokratski odraz volje i način iskazivanja te volje naroda u svim demokratskim društvima. Prijetiti održavanju referenduma je nedemokratski, necivilizovani postupak bez obzira od koga dolazi.
Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine obustavio je do daljnjeg imenovanje tužilaca, sudija i drugih stručnih radnika u pravosuđu u predmetima ratnih zločina.
Odluka će važiti dok se ne riješi status 142 izabranih sudija, tužilaca i ostalih saradnika koji su na ta pravosudna mjesta izabrani prošle godine u skladu sa sporazumom koji finansira Evropska unija i svojih pretpristupnih fondova. Povod za ovu odluku je tužba petoro tužilaca tužilaštva BiH koji 6 mjeseci ne dobijaju platu i nemaju uplaćeno zdravstveno i socijalno osiguranje. Evropska unija je odustala od finansiranja ovog projekta dok se ne usvoji strategija za reformu sektora pravde u BiH koju su u savjetu ministara blokirali ministri iz SDA.
Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine donijeće sutra zaključak o OEBS-ovoj nezavisnoj analizi predmeta ratnih zločina, tužilaštva i suda BiH. U raspravi o ovom pitanju dominiralo je neslaganje sa odlukom glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića da dozvoli predstavnicima OEBS-a da analiziraju predmete ratnih zločina, iako je krajem 2006. godine obavljena slična analiza. Izvještava Radan Škipina.
Članovi VSTS-a završili su raspravu, ali je na insistiranje predsjednika Milana Tegeltije usvajanje zaključka o ovom pitanju ostavljeno za sutra. 15 vrsnih pravnika nije se moglo složiti o materijalnoj i jezičkoj sadržini zaključka. Ipak iz rasprava skoro svih članova očito je bilo nepodržavanje postupka glavnog tužioca Gorana Salihovića o zabrani britanskoj pravnici Joanne Connor kao nezavisnom stručnjaku OEBS-a da izvrši analizu procesuiranja predmeta ratnih zločina. Salihović, koga je podržao kolegijum tužilaca, nije dozvolio kontrolu zbog, kako je navedeno, povjerljivosti i tajnosti dokumenata i zaštite zaštićenih svjedoka. Analizu je zatražio glavni haški tužilac Serge Brammertz, koji je u više navrata izrazio nezadovoljstvo kvalitetom i efikasnošću procesuiranja predmeta ratnih zločina u sudu i tužilaštvu BiH. Brammertz, sasvim je sigurno, mnogo zna i o sporosti i selektivnom pristupu procesuiranja ratnih zločina koje vode tužilaštvo i sud BiH. Jedan od članova VSTS-a danas je otvoreno zapitao šta je uzrok i šta je dovelo do zahtjeva za analizu spisa ratnih zločina. Da li je to cijepanje optužnica, njihovo sklanjanje u ladice i slične nezakonite radnje, zapitao je ovaj član vijeća. Nerazumno je i neopravdano osporavanje predstavniku OEBS-a da prekontroliše stanje u ovoj oblasti, još više je dobilo negativnu konotaciju kada se zna da je VSTS u novembru 2006. godine dozvolio sličnu aktivnost. OEBS i Haški tribunal imaju po slovu Daytona i Ustava BiH taj mandat. Gotovo jednoglasno su u raspravi istakli članovi VSTS-a, direktno kritikujući postupak Gorana Salihovića i kolegijuma tužilaštva BiH. Očekuje se da na ovom fonu sutra bude podržana nezavisna analiza OEBS-a o predmetima ratnih zločina u sudu i tužilaštvu BiH.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je od sudija Haškog tribunala da za kraj septembra zakažu statusnu konferenciju kako bi ih obavijestio o svom pogoršanom zdravstvenom stanju, potvrdio je Karadžićev pravni savjetnik, advokat Goran Petronijević.
Kada je riječ o najavama da bi u decembru tribunal trebalo da izrekne prvostepenu presudu Karadžiću, Petronijević je rekao da datum još nije zvanično zakazan za izricanje presude, ali da se pominje novembar.
Usklađivanje akcionih planova entiteta i realizacija reformske agende bile su glavne teme sastanka premijera Republike Srpske i Federacije Željke Cvijanović i Fadila Novalića. Održana je i sjednica Skupštine akcionara elektroprenosa BiH, koja je u prošloj godini pozitivno poslovala. Neraspoređena dobit ove kompanije je 2,8 miliona maraka, informiše Zorana Marković.
Entitetske vlade intenzivno rade na usklađivanju zakona koji se tiču sistema privrede i fiskalnih opterećenja, a djelomično su definisana reformskom agendom, istakla je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Mi prosto kroz neke razgovore u prethodnom periodu evidentirali šta to može da bude prepreka i poslovanju i otvaranju novih radnih mjesta i svemu ono što je vezano za stvarni život. Dakle, to su teme, reformska agenda, na koji način uskladiti naše akcione planove, kojom dinamikom se kretati u budućem periodu. Mi smo, dakle, Vlada Republike Srpske odmah po usvajanju reformske agende izradila akcioni plan i mi smo se tada dogovorili da će federacija izraditi svoj akcioni plan, a da ćemo onda ići da usklađujemo naše aktivnosti iz tog akcionog plana, da vidimo na koji način možemo nastupiti da bismo došli do identičnih rješenja.
Na Skupštini akcionara elektroprenosa odlučeno je da 148,5 hiljada maraka od dobiti bude usmjereno na obavezne rezerve, a neraspoređena dobit ostaje 2,8 miliona, kaže Cvijanovićeva.
To ona je zaista u interesu oba entiteta i u interesu je da dobro funkcioniše, u interesu je da zapošljava ljude i ona ima danas preko 1300 zaposlenih i mislim da je to jako dobra poruka. Dakle, ljudi redovno dobijaju svoje plate, na te plate se redovno izvršavaju porezi i doprinosi za što je država uvijek također zainteresovana, a same investicije i fond koji je odobren za investicije u prethodnom periodu daje zaista mogućnost da se radi na unapređenju ekonomskog, za što smo naravno kao dva entitetska premijera jako zainteresovani.
Sekretarijat Energetske zajednice Evropske unije Zapadnog Balkana predložio je uvođenje sankcija protiv BiH jer je probila sve rokove koji su je obavezivali na usvajanje energetske strategije. Premijer Federacije Fadil Novalić ističe da postoji način da se izbjegnu sankcije i da se omogući pristup evropskim fondovima.
I eto, po nekoj, da kažem, nesreći, opet je Federacija ta koja nije završila taj posao oko strategije u energetskom sektoru. Mi smo rekli da sutra stavljamo na vladu izradu energetske strategije. U stvari mi imamo već obrise svega toga, samo nismo je finalizirali pod tim nazivom. A onda te dvije strategije će se ili kompilirati ili sastaviti u jedan povez i predstaviti kao energetska strategija Bosne i Hercegovine, za koju vjerujemo da će, dakle, od početka sljedeće godine, znači, i taj pritisak prestati. Dakle, taj svojevrsni pritisak je, evo, urodio plodom. Znači, mi nešto radimo da bismo izbjegli taj scenarij.
Akcionari očekuju da će do kraja sljedeće godine ukupan nivo investicija elektroprenosa BiH biti 150 miliona maraka, a riječ je o sredstvima koja se već nalaze na računu.
Raniji dogovor entitetskih vlada da kargo usluge vrše banjalučki i sarajevski aerodromi jer ispunjavaju sve neophodne uslove mogao bi doći u pitanje jer federalna vlada na mala vrata pokušava da u tu djelatnost uključi i tuzlanski aerodrom koji još nema kapacitete za taj posao. Stručni tim Komisije za integrisano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine ponovo će obići tuzlanski aerodrom kako bi se uvjerio da li su ispunjeni uslovi koje je postavila Kancelarija za veterinarstvo BiH. Ne treba podsjećati ko bi bio oštećen za nemali iznos finansijskih sredstava od transporta mesa u Tursku. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Radna grupa Komisije za integrisano upravljanje granicom BiH ranije je ocijenila da Tuzlanski aerodrom ne može obavljati kargo usluge. U međuvremenu je pojačano lobiranje federalne vlade i Tuzlanskog kantona, pa je komisija prije dva dana zadužila stručni tim da posjeti aerodrom i uvjeri se da li ispunjava neophodne uslove za skladištenje i transport mesa u Tursku. Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je nakon današnjeg razgovora sa federalnim kolegom da Tuzlanski aerodrom nema kapacitet za prihvat i otpremu mesa.
Komisija koja je trebala da procjenjuje kakva je situacija, dakle, na aerodromu Tuzla je utvrdila da se tamo nisu stekli uslovi, da će se ponovo voditi oko toga aktivnost. Ponavljam, stav je bio, dakle, da se omogući sa dvije lokacije takva aktivnost i ona je omogućena i u skladu sa takvom odlukom ulagana su sredstva.
Federalni premijer Fadil Novalić tvrdi da će zbog odobrenog izvoza 15.000 tona goveđeg mesa u Tursku biti posla i za Tuzlanski aerodrom.
Izvozimo jedva 6-7.000, tako da pravo rješenje je da dobacimo do 15.000, onda će biti posla za sve aerodrome i u tom slučaju način ne bismo trebali taj tržni mehanizam, dakle, remetiti.
Premijerka Srpske je najavila izgradnju logističkog centra kako bi se povećao kapacitet banjalučkog aerodroma.
I kad je u pitanju, dakle, poljoprivreda, odnosno otkup određenih proizvoda, klasifikacije, upućivanje odatle, ali isto tako jačanje kapaciteta upravo za izvoz mesa.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović smatra da zbog podignutih kvota za izvoz mesa treba omogućiti i Tuzlanskom i Mostarskom aerodromu da se bave kargo uslugama.
Na nama je da obezbedimo da svi rade, ali da ne bude te vrste nelojalne konkurencije.
Sa Banja Lučkog aerodroma je od novembra prošle godine otpremljeno više od 3000 tona mesa u Tursku. Vlada je podržala projekat da aerodrom postane regionalni sabirni kargo centar. Na nedavno Bečkoj konferenciji Europska unija nije financijski podržala projekat modernizacije Banja Lučkog aerodroma.
Prigovor Hrvatske na izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju je zakasnio i potpuno je neopravdan. Izjavio je danas nakon sjednice Savjeta ministara BiH ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, te izrazio uvjerenje da će komitet većinom glasova 9. septembra odbaciti zahtjev Hrvatske da se BiH skine sa liste izvoznika mlijeka u Europsku uniju. Šarović tvrdi da u pozadini hrvatskog stava stoji zahtjev prema Bosni i Hercegovini da Hrvatska ponovo dobije povlastice u izvozu u Bosnu i Hercegovinu koje je imala prije ulaska u Europsku uniju. Pripremio Milan Stojić.
Hrvatska je u svom zakašnjelom zahtjevu tražila da Dublinska inspekcija Europske unije ponovo posjeti 4 mljekare u BiH koje su dobile dozvole za izvoz mlijeka u Europsku uniju, rekao je ministar Šarović i dodao da on smatra da se u Hrvatskoj, između ostalog, boje konkurencije. Šarović je podsjetio da je BiH imala sličan problem prije mjesec dana sa izvozom krompira u Europsku uniju, ali da je to pobudilo manju medijsku pažnju.
Ona strana koja je uložila prigovor mora da obezbijedi većinu za svoj stav većinu članica Europske komisije. To je sličan princip koji se desio skoro prije mjesec dana i tada je, kada je Bosna i Hercegovina ispunila uslove za izvoz krompira u Europsku uniju, jedna zemlja, članica Europske unije, čije ime nije saopšteno, također uložila prigovor da se Bosni i Hercegovini ne odobri izvoz krompira u Europsku uniju, no ostale članice to nisu prihvatile. Uvjeren sam da će se to desiti i ovaj put.
Ministarstvo spoljne trgovine zaduženo je da pripremi kontramjere ukoliko ishod glasanja u komitetu bude nepovoljan za BiH. Do tada ministar Šarović pozvao je građane u BiH da kupuju domaće mlijeko i tvrdi je da ako bismo kupovali samo domaće mlijeko ne bi bilo ni potrebe za izvozom. On je rekao da se uspjehom diplomacije skratio rok za sjednicu komiteta sa 16. na 9. septembar, zbog čega štete po BiH izvoznike mlijeka nisu velike.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Srbija sigurno neće graditi kontrazid kako bi zaustavila priliv izbjeglica, izjavio Dačić.
Objavljen konkurs za smještaj studenata u studentske domove u Republici Srpskoj.
Sve je spremno za održavanje kvalifikacionog turnira za rukometnu ligu šampiona u Banja Luci.
Rebalans budžeta Vlada Republike Srpske radiće krajem jeseni, najavila je premijerka Željka Cvijanović. Ona je naglasila da je vlada zbog izostanka aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom bila suočena sa poteškoćama u vezi sa izvršenjem budžeta, ali je uspjela da obezbijedi redovnost isplata najvažnijih stavki kao što su plate i penzije, te izmirenje nekih akumuliranih obaveza iz prethodnog perioda.
Ono što se sad dešava jesu pregovori radi zaključenja novog aranžmana, s tim što su nam rekli predstavnici MMF-a kad smo ranije s njima razgovarali da će oni voditi računa i o činjenici da mi nismo bili, dakle, ti koji su povukli ona neka sredstva ranije, pa smo očekivali da ćemo dobiti ponudu za neki veći novac. Sasvim normalno, ako vam na kraju godine izostane 85 miliona, onda jednako toliko para vam izostane u prvom kvartalu, na kraju prvog kvartala, sigurno da se suočavate sa određenim problemima. Ali smo evo uspjeli da obezbijedimo redovnost isplata onih najvažnijih stavki, dakle govorimo o platama, govorimo o transferu koje je potrebno dati za penzije, govorimo o izmirenju nekih akumuliranih obaveza iz prethodnog perioda, dakle mi smo to iščistili i krenuli u iščišćavanje tekućih obaveza. To ne ide baš onom dinamikom kako bi, evo da kažem, taj jedan dio koji se odnosi na stizanje, dakle, tekućih obaveza u oblasti poljoprivrede, to gdje je zaista evidentno kašnjenje što se tiče ostalih obaveza, manje više se izvršavaju.
Nakon nekoliko godina javno preduzeće Šume Republike Srpske bilježi u prvom polugodištu pozitivno poslovanje od 641.000 maraka dobiti, saopšteno je nakon sjednice nadzornog odbora ovog preduzeća na kojoj je analizirano poslovanje šuma. Na sjednici su utvrđene aktivnosti u okviru mjera za organizaciono-ekonomske i kadrovske reforme u šumama Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
Uprkos dobiti preduzeća u prvih šest mjeseci, dalje je problematična 6 šumskih gazdinstava koja bilježe gubitke u poslovanju od 2 miliona i 129 hiljada maraka, a samo birači Zelengora u gubitku su od preko milion maraka. Rukovodstvo svih 6 gazdinstava je smijenjeno i priliku za pozitivno poslovanje novoizabrani rukovodioci imaju do kraja godine, istekao je vršilac dužnosti direktora Šuma Srpske Risto Marić.
Završni račun na kraju fiskalne godine će da pokaže ko su ti koji su neodgovorno djelovali i radili u svojim šumskim gazdinstvima. I budite sigurni da svi oni koji neopravdano budu u minusu bit će smijenjeni kako od strane uprave, tako podršku ćemo imamo od nadzornog odbora.
Nadzorni odbor Šuma Republike Srpske definisao je mjere koje bi kontinuitet pozitivnog poslovanja trebalo da zadrže i u narednom periodu, naglasila je predsjednica nadzornog odbora Biljana Marković.
Određene aktivnosti su nadležnosti samog ministarstva, nešto je u nadležnosti javnog preduzeća, odnosno uprave i nadzornog odbora, a i nekih drugih ministarstava.
Za prvih šest mjeseci ove godine obim proizvodnje ispunjen je preko 95%, istakao je pomoćnik resornog ministra za šumarstvo Goran Zubić. Kaže da se i pored pozitivnih trendova šume i dalje suočavaju sa starim problemima.
I dalje postoji otežana likvidnost, i dalje postoje velika sredstva nenaplativih i sumnjivih spornih potraživanja, i dalje se kasni u plaćanjima izmirivanje obaveza, na primjer, prema lokalnim zajednicama i postoji niz drugih problema, dakle, koji su hronično prisutni u javnom preduzeću.
Ranije je Vlada Republike Srpske usvojila mjere za redefinisanje organizaciono-ekonomskih i kadrovskih pozicija Šuma Srpske, a na današnjoj sjednici nadzornog odbora donesen je i akcioni plan za sprovođenje ovih mjera, koje bi trebalo da do polovine 2017. godine doprinesu potpunoj konsolidaciji ovog preduzeća.
Peta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena u utorak 8. septembra, a šesta je planirana za 15. septembar. Odlučeno je na sjednici kolegijuma Republičkog parlamenta. Na šestoj sjednici, između ostalog, naći će se i prijedlog rezolucije o osudi zločina genocida nad Jermenima od 1915. do 1917. godine koji je predložio predsjednik Republike, pripremila Gostimirka Eskić.
U nastavku pete redovne sjednice Narodne skupštine pred poslanicima će se naći 19 tačaka. Između ostalih bit će razmatran prijedlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, prijedlog zakona o advokaturi te prijedlog zakona o vinu. Na dnevnom redu šeste redovne sjednice parlamenta predloženo je 35 tačaka, naveo je Čubrilović.
Dnevni red šeste redovne sjednice je dosta obiman, ima 35 tačaka u kome su osnovne tačke prijedlozi zakona, imamo i 4, nacrt zakona također 4, imamo imenovanja, izbore i izvještaji pojedinih agencija.
Opozicija negoduje zašto na 6. redovnoj sjednici nema ranije najavljenih reformskih zakona. Šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Vukota Govedarica.
Dobio sam informaciju da vlada ima još 2 dana da uputi te zakone u parlamentarnu proceduru i da će to vlada učiniti. Jer navodno ostalo je još na Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo da odradi svoj dio posla.
Vlada Republike Srpske ima rok da do 4. septembra dostavi utvrđene prijedloge seta zakonskih rješenja koje se tiču reformskih zahvata, čime će oni ući u skupštinsku proceduru. Na 6. sjednici bit će razmatrani i prijedlozi zakona o investicionim fondovima o zaštiti nasilja u porodici, a između ostalog bit će podnesena i 4 izvještaja glavne službe za reviziju o radu pojedinih ministarstava, agencija i korisnika budžeta.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić rekao je da nema krize u vladi federacije te da ona ima sve tehničke uslove i vrlo intenzivno radi.
On je komentarišući saopštenje Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke Sefer Halilović da se kao politički subjekt povlači iz razgovora o formiranju vlasti na nivou federacije, BiH i drugim nivoima, istakao da je to više pitanje za koalicione partnere.
Srbija sigurno neće graditi kontrazid kako bi zaustavila priliv izbjeglica, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
On je dodao da je iznos od 1,7 miliona evra koliko je Evropska unija obezbijedila za rješavanje problema migranata u Srbiji i Makedoniji neozbiljan. Dačić je naglasio da bi trebalo osuditi antimigraciono raspoloženje koje postoji u Evropi.
Mađarska policija saopštila je da je uhapsila državljanina Srbije zbog krijumčarenja 20 migranata iz Sirije i Iraka.
Na autoputu M5 koji vodi ka Budimpešti zaustavljen je italijanski kombi kojim je upravljao 22-godišnji državljanin Srbije. Pretresom vozila, kako se navodi, otkrivene su posebne pregrade u kojima se nalazilo 10 državljana Iraka i 10 državljana Sirije, koji nisu mogli da dokažu svoj legalan boravak u Mađarskoj, zbog čega su predati u nadležnost imigracionih organa. Protiv državljanina Srbije pokrenuti je postupak zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo trgovine ljudima.
Policija u Mađarskoj blokira ulaz u željezničku stanicu u Budimpešti za oko 3000 izbjeglica koji žele vozom da otputuju u druge zemlje zapadne Europe. Mnogi od njih proveli su noć ispred glavnog ulaza na željezničku stanicu koji čuva policija.
Mađarski i Helsinški komitet upozorio je da je situacija veoma napeta i nepredvidiva. Gnjevni migranti tražili su da stanica Keleti bude otvorena i za njih i da im se omogući da otputuju za Njemačku. Oni su mahali voznim kartama i skandirali Njemačka, Njemačka. Portparol mađarske vlade Zoltan Kovač je na pitanje zašto je zatvorena stanica rekao da Mađarska pokušava da primjenjuje zakone Europske unije po kojima svako ko želi da putuje po Europi treba da ima važeće putne isprave i šengensku vizu.
Kreml je danas odbacio navode medija o učešću ruskih oružanih snaga u vazdušnim napadima na položaje Islamske države.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ne treba vjerovati tim medijima. Nekoliko stranih medija objavilo je da ruska avijacija učestvuje u vazdušnim napadima na položaje Islamske države u Siriji, kao i da je oprema za operacije prebačena ranije u tu zemlju.
Ponovo domaće teme. Objavljen je konkurs za smještaj studenata u studentske domove u Studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci i Studentskom centru Pale. Za studente univerziteta u Banja Luci obizbjeđeno je 1166 kreveta, dok studenti univerziteta u Istočnom Sarajevu mogu konkurisati za 550 ležajeva. Opširnije Darko Šavija.
Studentski centar Pale sa domovima kao i prethodne godine otvorio je konkurs za smještaj studenata u 550 ležajeva. Konkurs za brucoše otvoren je od 1. do 15. septembra, a za studente viših godina bit će otvoren od 1. do 15. oktobra. Uslovi konkursa ostaju isti kao i prethodnih godina, a mjesečna cijena smještaja sa ishranom iznosit će 85 maraka, rekao je direktor studentskog centra Pale Dragan Bjelajec.
Zvanični rezultati bit će objavljeni 29. septembra za studente koji upisuju prvi put, a za ostale studente 29. oktobra. Tim da useljenje za studente brucoše počinje 1.10. a za ostale studente 1.11.2015. godine.
Studentski centar Nikola Tesla u Banja Luci raspolaže sa 1166 kreveta. Puštanjem u rad 4. paviljona ovaj broj će se proširiti za 280, istakao je direktor centra Zoran Babić, dodajući da je konkurs otvoren od danas.
za novoupisane studente, gdje je kapacitet određen negdje oko 250 mjesta do kraja ovoga mjeseca, s tim da tada ćemo za ovaj drugi dio praktično da kako stvari stoje, pomirimo i to useljenje traje gotovo završno sa mjesecom novembra.
Cijena mjesečnog smještaja od 85 maraka u oba studentska centra studentima je povoljna, pa se tako godišnji prijavi duplo veći broj od raspoloživih kapaciteta. Studenti kažu da su zadovoljni uslovima smještaja u studentskim domovima.
I sa kolegama sam pričao tako i kolegicama, dosta njih je zadovoljno.
Smještaj je veoma dobar i povoljan. Nadam se da će ostati čitavo školovanje tu.
Sve na vrhunskom nogu, meni lično se tiče, ima tu kako se zove studenta koji ima, baš i nije po volji, ali svako ima svoj ukus.
I ove kao i prethodnih godina rezultati konkursa najviše će zavisiti od uspjeha na fakultetu ili prethodnom školovanju, ali i od socijalnog statusa.
U Nišu je sinoć otvoren 11. Međunarodni studentski festival pozorišta Urban Fest, na kojem učestvuju pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije i Srbije. Od tri pozorišta iz BiH koja učestvuju na festivalu, dva su banjalučka, pozorište Mladih Dis i studentsko pozorište. Tradicionalni 11. Urban Fest trajaće do 5. septembra. Opširnije Slaven Dimitrić.
11. Međunarodni studentski festival pozorišta Urban Fest otvoren je predstavom Intermezzo, Niškog akademskog pozorišta i predstavom Portret lirskog ratnika, studentskog pozorišta iz Banja Luke, koja govori o životu Branka Ćopića, istakao je direktor Banjalučkog studentskog pozorišta Goran Jokić.
Jedna veoma topla poetka priča o Branku Ćopiću, koja je umjesečno predstavila Banjalučko studentsko pozorište pred publikom Niškog festivala, prezadovoljni smo.
Posljednje večeri festivala predstavit će se Banjalučko pozorište Dise sa predstavom Put u Liliput, kaže direktor ovog pozorišta Novica Bogdanović. Na prošlogodišnjem Urban Festu u Nišu glumcu pozorišta Dis Roku Radiši dodijeljena je nagrada cara Konstantina, te su očekivanja za ovu godinu visoka, dodao je Bogdanović.
Predstava je autorski projekat Ognjena Bogdanovića i onako zaista jedno zanimljivo, čudno promišljanje mladih ljudi o svijetu u kojem žive i o području na kojem su nastanjeni.
Međunarodni studentski festival pozorišta Urban Fest je takmičarskog je karaktera koji isključivo nagrađuje glumačko umijeće, a predstave će biti odigrane na 10 otvorenih lokacija u svih 5 opština u Nišu.
Banja Luka je spremna za organizaciju kvalifikacionog turnira za rukometnu ligu šampiona koji je na rasporedu u subotu i nedjelju. O tome i teniskom turniru US Open Dalibor Dafinčev.
Organizator kvalifikacionog turnira za rukometnu ligu šampiona Banjalučki borac završio je svoj dio posla što se tiče priprema na sportskom i organizacionom polju. Iza Banjalučkog sportskog velikana stali su brojni sponzori kao i Ministarstvo porodice, omladine i sporta i grad Banja Luka. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Sve je spremno za održavanje Lige šampiona u Banja Luci. To je značajan sportski događaj za grad Banja Luku. To je dokaz da rukometni klub Borac ima nadu i perspektivu i dalje. To je naš najtrofejniji uistinu jeste klub. I grad Banja Luka zato i stoji iza organizacije cjelokupne.
Ekipa je dobila veliko pojačanje u liku Mladena Bojinovića koji se vratio u matični klub nakon niza godina provedenih u Francuskoj i Španiji te brojnih trofeja među kojima je i Liga šampiona. Uprava kluba daje pun doprinos u pokušaju ostvarenja velikog sportskog uspjeha o čemu govori direktor Vladimir Branković.
Mislim da je Banja Luka sazrela s te strane da bude učesnik tako jednog ozbiljnog takmičenja. Pored toga i mediji su veoma zainteresovani, sad je ostalo na publici da vidimo da ćemo pružiti maksimalno dobar rukomet u dvorani Borik, maksimalno dobru organizaciju i predstaviti Banja Luku u najboljem svjetlu.
Prvi meč kvalifikacionog turnira igraće norveški Elverum i holandski Lionsi u subotu od 17:30. Poslije toga borac će odmeriti snage sa austrijskom ekipom Alpla Hard, dok je finale zakazano za nedjelju u 20:00. Ukoliko uspiju da osvoje turnir, igrači borca plasiraće se u grupu D Lige šampiona, gdje su danski Skjern, ukrajinski Motor, makedonski Metalurg te rumunska ekipa Baja Mare i švajcarski Schaffhausen. Trećeg dana takmičenja na US Openu u New Yorku nastupit će troje srpskih tenisera, Novak Đoković, Filip Krajinović i Bojana Jovanovski. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u drugom kolu igraće protiv Austrijanca Andreasa Heidermaurera, a meč ne bi trebalo da počne prije 3 sata iza ponoći. Filip Krajinović sastaće se sa Špancem Davidom Ferrerom od 17 časova, dok će Bojana Jovanovski igrati protiv Kristine Mladenović iz Francuske, a ovaj susret ne bi trebalo da počne prije 19 časova.
I danas je u Srpskoj bilo sunčano i veoma toplo, slično vrijeme i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Čemerno imala 24, 25 gram pjesak, 26 Mrakovica i Kalinovik, 29 Gackoj, kao Srebrenica, Drinić i Nevesinje, Sokolac, 30 Poča, Novi Grad, 31 Ribnik, Mrkonjić, Grad, Bileća, 32 Ljubinje, Prijedor, Srbac, Šipovo, kao i Bijeljina, 33 Zvornik, Trebinje, Doboj, Banja Luka, 34 kao i Rudo, a danas ponovo najtopliji Višegrad, 35 stepeni. Sutra se nastavlja toplo vreme, tokom prepodne u prvom delu dana će ponovo biti pretežno sunčano, a popodne na severu razvoj oblaka koji je samo ponegdje doneti kratkotrajnu kišu ili povremene pljuskove sa grmljavinom. Dnevna temperatura malo niža samo na zapadu od 27 do 36 stepeni koliko će biti na jugu i jugu istoku.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
U Banja Luci susjed premijera Republike Srpske i Federacije entitetske vlade rade na usklađivanju zakona iz oblasti privrede i fiskalnih opterećenja.
Treba dati šansu strukturalnom dijalogu u Briselu, izjavio predsjednik Dodik.
Nakon nekoliko godina šume Republike Srpske pozitivno poslovale.
Žalba Hrvatske na uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju bit će odbačena, smatra ministar Šarović.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.